Tänään kuullaan muun muassa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin nopeammin ja voimakkaammin kuin tähän asti on arvioitu. Suomalaistutkimuksen mukaan bakteerit ja levät tekevät vesistöjen mikromuoveista hyödyllisiä rasvahappoja. Työssäkäyvien köyhien määrä kasvaa. Saksassa Libyan tilaa pohtineet valtionjohtajat ovat päässeet sopumaan sisällissotaa rauhoittavista toimista. Meillä kotimaassa keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi rikollisjärjestö United Brotherhoodiin kohdistuneen laajan tutkinnan. Ja näiden aiheiden lisäksi keskustellaan terrorismin vastaisen lainsäädännön tiukentamisesta, jota parhaillaan selvitetään. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Suomalaisyritysten täytyy ottaa ilmastonmuutoksen vaikutukset vakavasti, mikäli ne aikovat menestyä jatkossa. Näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto. EK:n tuoreen raportin mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti suomalaisiin teollisuusyrityksiin. Esimerkiksi ulkomailta tuotavat raaka-aineet voivat kallistua rajusti ja niiden hankinta vaikeutua. Antti Koistinen jatkaa.
Brasilialaista raakakahvia virtaa kuljetushihnalle Pauligin paahtimossa Helsingin Vuosaaressa. Arvostettu Arabica kahvilajike on erityisen herkkä ilmastonmuutokselle, sanoo Pauligin hankintapäällikkö Andras Koroknaipaal.
No itse asiassa muutokset näkyy jo nyt. Siellä on tiettyjä maita, jotka on poistunut kahvikartalta. Ja kuukausi takaperin, kun mä vierailin Kolumbiassa ja Kostarikassa ja juttelin kahviviljelijöiden kanssa, niin joka ikinen toi esiin sitä, että vuoret keskenään ei ole samanlaisia. Yhtenä vuonna paistaa liikaa, toisena vuonna sataa liikaa ja siihen pitää yrittää sopeutua jollain tavalla.
Sään ääriilmiöiden yleistyessä raakakahvia voi jatkossa olla entistä vähemmän tarjolla tai sen hinta voi heitellä arvaamattomasti. Kansainvälisesti toimivat suomalaisyritykset törmäävät tällaisiin pulmiin tulevaisuudessa yhä useammin. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa raaka-aineiden ohella myös tuotantoon ja logistiikkareitteihin. Samaan aikaan kuluttajat ja sijoittajat vaativat yrityksiltä yhä tiukempia ilmastotoimia. EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra.
Seuraavan 15 vuoden aikana niin yritykset, jotka ei huomioi ilmastonmuutosta omassa liiketoiminnassa, niin tulee olemaan suurissa vaikeuksissa. Tämä on ihan keskeinen tekijä, joka vaikuttaa yritysten menestykseen tulevaisuudessa.
Pauligissa kehitystä on seurattava tarkkaan. Yritys esimerkiksi kouluttaa kahvinviljelijöitä varautumaan kuumuuteen, rankkasateisiin ja tuholaisiin. Andras Koroknaipaal.
Käytännössä on arvioitu ja on tutkimuksia siitä, että jos maapallon keskilämpötila nousee 2-2,5 astetta, niin seuraavien 30 vuoden aikana kahvin viljelyyn soveltuva maa-ala tulee puolittumaan. Ja sitten tämä yhdistettynä siihen 2% kahvin kysynnän kasvuun on aika hankala yhtälö.
Kahvi tuskin loppuu jatkossakaan, mutta nykypäivän hinta voi vuosisadan puolivälissä olla kaukainen unelma.
Jyväskylän yliopiston tutkimus tuo yllättävää tietoa luonnon mikrobien kyvystä käsitellä vesiin päätynyttä mikromuovia. Tutkimus osoitti, että bakteerit ja levät tekevät mikromuoveista hyödyllisiä rasvahappoja. Järviveden mikrobit myös samalla puhdistavat vedestä muovien haitallisia aineita. Titta Puurunen.
Reilu vuosi sitten Jyväskylän yliopiston tutkija Sami Taipale halusi lähteä selvittämään, mitä mikromuoveille vesistöissä tapahtuu.
Aloin käymään kirjallisuutta lävitse ja huomasin, että hyvin vähän tiedetään, että mitä sen mikromuovin hiilelle tapahtuu. Ja sitten olen tutkinut pitkään näitä humusjärviä, jossa on myös vaikeasti hajovia yhdisteitä, että mitäs jos nämä mikrobit voisikin hajottaa myös tätä mikromuovia.
Humusjärvien mikrobiyhteisö yllätti tutkijan iloisesti. Bakteerit ja levät tekevät mikromuoveista hyödyllisiä rasvahappoja, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkija Sami Taipale.
Mikrobit ottaa tästä mikromuovista tämän hiilen ja käyttävät omien rasvahappojen valmistamiseen. Ja sitten tulee tämmöinen levä, joka voi yhteyttää, mutta syö myös bakteereita. Ja hän hyödyntää tätä bakteerissa ollutta mikromuovin hiiltä ja valmistaa näitä omega-3 ja 6 rasvahappoja.
Tutkimus myös osoitti, että samalla mikrobit hajottivat muovista liukenevia haitallisia aineita. Aikaisemmin on tiedetty, että esimerkiksi meressä mikrobit pystyvät hävittämään öljyä, sanoo tutkija Sami Taipale.
Fossiiliset polttoaineethan ovat syntyneet kovassa paineessa ajan mittaan. Ja tavallaan tämä prosessi menee vaan niin kuin päinvastoin. Eli nyt taas vapautetaan niistä oleva hiili hyötykäyttöön.
Nyt tutkittiin yhtä yleisimmistä muovilaaduista. Seuraavaksi aiotaan tutkia myös muita muoveja, kuten biohajoavia muoveja, ja päätyvätkö hyödylliset rasvahapot kaloista ruokalautasille. Myös meren mikromuovit kiinnostavat tutkija Sami Taipaletta.
Prosessi löytyy tietynasteisesti luultavimmin kaikissa vesiekosysteemeissä, mutta niiden hajoamisen nopeuseroista voi olla niin kuin kysymys.
Vaikka mikrobit muovia hajottavatkin, prosessit ovat hitaita ja mikroskooppisen hiukkasen hajottaminen vie humusjärvissäkin kymmeniä vuosia. Ja aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Suomessa yleistyy matalapalkkatyö, jossa työntekijä ei tule palkallaan toimeen, vaan tarvitsee lisäksi sosiaaliturvaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 60 000 työssäkäyvää köyhää. Tutkijan mukaan todellinen määrä on kuitenkin suurempi, vähintään 200 000 työntekijää ja ainakaan ajoittain tule palkallaan toimeen. Palkkatyököyhyyttä kasvattaa palvelualoilla lisääntyvä osa-aikatyö.
Ne viikonloput sitten, kun oli tosiaan Jami kotona ja Timi kotona ja sitten olet saanut sen 1 500 liksan ja molemmat pojat huutaa, että nyt pitäisi saada sitä, tätä ja tota ja sitten kuulette, kun ei ole fyrkkaa. Ei oikeasti, ei ole.
Mari Laasio muistelee kaikkein tiukinta yksinhuoltaja-aikaa. Hän työskentelee Alepassa myyjänä. Käteen tuleva palkka vaihtelee 1 500 ja 2 100 euron välillä. Nyt Laasio asuu avoliitossa, joten kuluja on jakamassa 2.
Et kyllähän sitä sitten niinku lainas ja lainas ja lainas. Ja sitten maksat seuraavassa 6 ne velat takaisin ja saat siinä hirveässä kierteessä koko aika.
Suomessa on tilastokeskuksen mukaan 60 000 työntekijää tai yrittäjää, jotka eivät tule palkallaan toimeen. Todellinen luku on suurempi, sillä sosiaalituet nostavat osan köyhyysrajan yläpuolelle, jolloin he eivät näy tilastoissa. Köyhyyttä on lisännyt osa-aikatöiden ja erilaisten silputöiden lisääntyminen palvelualoilla. Dosentti Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta arvioi, että Suomessa on vähintään 200 000 ihmistä, jotka ainakaan ajoittain eivät tule palkallaan toimeen.
Nyt nousukauden myötä meillä on syntynyt uusia töitä, joissa sitten on, näkyy jonkin verran kasvua määrä ja osa-aikaisissa työsuhteissa. Ja sikäli kun tällaisia työsuhteita ja matalapalkka-aloja tulee lisää Suomeen, niin sen myötä myös työssäkäyvien köyhien määrä lisääntyy, tai ainakin niiden ihmisten määrä, jotka joutuvat turvautumaan sosiaaliturvaan palkkatulojen lisäksi.
Palkan päälle maksetaan yleisimmin asumistukea tai soviteltua päivärahaa, joskus toimeentulotukea. Mari Laasio sinnitteli ilman tukia, kunnes laskuja meni ulosottoon. Sitten myönnettiin harkinnanvarainen toimeentulotuki.
Ei mun mielestä työssäkäyvän ihmisen kuulu hakea mitään tukia, jotta sä elät.
Uusia työpaikkoja syntyy lähinnä palvelusektorille, jossa osa- ja määräaikaiset työt ja muu sesonkityö ovat arkipäivää. Suuntaus on sama muualla Euroopassa, Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa. Matalapalkkatöistä on toivottu apua esimerkiksi maahanmuuttajien työllistymiseen. Dosentti Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta.
Sitten voidaan miettiä sitä, että kuinka suuren hintalapun valtio haluaa maksaa näistä elämiseen riittämättömistä palkoista ja työsuhteista.
Toimittaja tuossa Hannele Muilo. Berliinissä on päästy sopuun Libyan sisällissotaa rauhoittavista toimista. Osapuolet sitoutuivat asevientikieltoon ja lupasivat olla sekaantumatta sodan kulkuun. Eilisen liittokansleri Angela Merkelin järjestämään neuvotteluun osallistuivat muun muassa Venäjän, Ranskan ja Turkin presidentit sekä Libyassa taistelevat joukot. Pauli Lahti jatkaa.
Euroopan poliittinen kerma vahvistettuna Venäjän presidentti Vladimir Putinilla ja Turkin Recep Tayyip Erdoğanilla tekivät sen, mikä tehdä piti. Sisällissodan runtelemaan Libyaan onnistuttiin luomaan ainakin jonkinlaisia pelisääntöjä. Koolle kutsujamaan Saksan liittokansleri Angela Merkel vaikutti lehdistötilaisuudessa silmin nähden tyytyväiseltä. Työskentelimme kaikki rakentavalla tavalla. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että asevientikielto Libyaan jatkuu ja sitä tulee jatkossa kontrolloida tarkemmin, Merkel sanoi. Myös siitä päästiin yhteisymmärrykseen, ettei mikään allekirjoittajamaa sekaannu ulkopuolisena sotaan. Paperilla siis kaikki näyttää jo paremmalta, mutta käytäntö on Libyassa ennenkin osoittautunut lupauksia raadollisemmaksi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lupasi oman järjestönsä panoksen kriisin selvittämiseen. Samalla hän muistutti, kuinka aktiivinen Eurooppa on Libyan kysymyksessä ollut.
But I believe Europe will always have a very important role.
Euroopalla on tässä erittäin suuri merkitys. Se on ollut mukana diplomaattisesti ja yrittänyt luoda edellytyksiä rauhan saamiselle, Guterres sanoi. Liittokansleri Merkeliltä kysyttiinkin, olisiko hän valmis lähettämään saksalaissotilaita levottomaan Libyaan. Tässä vaiheessa Merkel painoi jarrua. Meidän ei pidä mennä asioiden edelle. Jos aselepo kuitenkin pitäisi pidemmän aikaa ja jos Libya sitä haluaisi, silloin tilannetta voisi harkita. Mutta tästä ei tehty mitään konkreettisia päätöksiä, Merkel sanoi. EU:n ulkoministerit keskustelevat tänään samasta teemasta. Miten hallita Libyasta tulevia kymmeniä tuhansia paperittomia siirtolaisia ja miten estää se, että vuosia jatkunut sisällissota ei herätä uudestaan islamistista ISISiä henkiin?
Tuoreimmat tiedot aiheesta verkossa yle.fi. Meillä kotona keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi rikollisjärjestö United Brotherhoodiin kohdistuneen laajan tutkinnan. Poliisin mukaan rikollisjärjestöä johtaa 48-vuotias mies, jota epäillään useista vakavista rikoksista. Miehen epäillään ostaneen tontin ja rakennuttaneen kaksi omakotitaloa rikoksilla saaduilla rahoilla.
Keskusrikospoliisi kertoi viime syyskuussa jättimäisestä tutkinnasta, joka on kohdistunut rikollisjärjestö United Brotherhoodiin. Poliisi on tehnyt iskuja rikollisjärjestön tiloissa ja vankiloissa eri puolilla Suomea. Tutkinta on nyt valmistunut. Poliisi katsoo, että yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä johtaa 48-vuotias Timo Holopainen. Häntä epäillään harvinaislaatuisesta rahanpesurikoksesta. Poliisin mukaan mies osti tontin ja rakennutti kaksi taloa Porvooseen. Ne maksoivat yhteensä 700 000 euroa. Rahat saatiin erilaisilla rikoksilla, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Sainio keskusrikospoliisista.
Siellä on kiristyksiä, huumekauppaa, aseita, kaikkea mahdollista. Eli se raha on ohjautunut tänne epäilylle johtajalle.
Jengijohtajan epäillään kontrolloineen jengiläisten huumeiden käyttöä ja antaneen heille ohjeita, miten viranomaisten kanssa toimitaan. Jengijohtaja epäillään myös erään jengiläisen törkeästä pahoinpitelystä. Poliisin mukaan jengijohtajan hallussa on ollut kahden vuoden aikana yhteensä 60 asetta.
No, poliisin arvion mukaan kyseessä on erittäin vaarallinen ja erittäin väkivaltainen järjestö, että semmoinen arvio on tehty.
Poikkeuksellista tutkinnassa on se, että poliisi on päässyt käsiksi rikollisjärjestön ylimpään johtoon. Tutkinnanjohtaja Kimmo Sainio.
Kun se koko toiminta perustuu siihen, että sitä johtajaa suojellaan ja ketjutetaan toimintoja niin, että se päättävät henkilöt eivät joudu rikosvastuuseen, niin siinä mielessä ei ole ihan tavanomaista.
Poliisi laskee saaneensa tutkinnassa rikoshyötyä yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Poliisihallitus ja syyttäjä vaativat rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kertoo perjantaina, määrääkö se järjestön väliaikaiseen toimintakieltoon.
Oikeusministeriöstä kerrottiin perjantaina, että siellä on käynnistetty terrorismia koskevan lainsäädännön tarkastelu. Hallitus ilmoitti selvitystyöstä joulukuussa samaan aikaan, kun se linjasi, miten tulisi käsitellä Al-Holin leirissä Syyriassa olevia suomalaisia. Myös sisäministeriössä on käynnissä asiaan liittyvä selvitystyö. Muutostarpeista, niistä keskusteltiin tänään myös Ykkösaamussa, jossa vieraana olivat rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ja terrorismin tutkija yliopiston lehtori Leena Malkki, molemmat Helsingin yliopistosta. Heidän lisäkseen aihetta kommentoi puhelimitse suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ja toimittajana puolestaan Tom Kankkonen.
Aloitetaan tästä tilanteesta. Leena Malkki, sinä tutkit terrorismia ja teit myös yhdessä tutkija Juha Saarisen kanssa viime vuonna julkaistun selvityksen jihadistisesta liikehdinnästä Suomessa. Miten suuri terrorismin uhka on tällä hetkellä Suomessa?
No, nimenomaan Suomeen kohdistuva uhka jihadismin osalta on pieni, niin kuin se on ennenkin ollut, mutta kyllä Suomessa tuon Syyrian ja Irakin konfliktin aikana jihadistinen toiminta on lisääntynyt. Se tosin on edelleen niin kuin jihadistinen toiminta aikaisemminkin, niin pääosin tukitoimintaa ollut, eikä niinkään iskujen suunnittelua täällä.
Ja Kimmo Nuutio, sinä tarkastelet tätä rikosoikeuden professorina ja ollaan puhuttu, että julkisuudesta lakia pitäisi jotenkin muuttaa. Millainen terrorismin vastainen lainsäädäntö meillä on? Onko se, miten toimiva se on?
No tosiaan meillä on oikeastaan luotu se niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana ja se on tullut hyvin paljon tähän kansainväliseen yhteistyöhön liittyen, että meillä on hyvin vähän mitään semmoista ihan niin kuin omaa tavallaan lainsäädäntötyötä siinä ollut, että kyllä mä näkisin, että se niin kuin sanotaanko pohjoismaisessa vertailussa niin ihan omalla tavallaan on niin kuin tyylikäs, mutta se on hyvin tämmöinen sirpaleinen ja siinä on yksittäisiä asioita monia otettu niin kuin huomioon, mutta ei me oikeastaan ole vielä pysähdytty ihan tarkastelemaan, että mikä siitä niin kuin tavallaan oikeastaan tuli, että se on vähän tämmöinen mosaiikki ja kyllä mun nähdäkseni se aika hyvin nyt kattaa ne huolet, mitä tässä kansainvälisessä yhteisössä on ollut.
Oikeudenkäyntejä on ollut muutamia, aika vähän. Miten terrorismin tutkijan näkökulmasta näyttää? Onko meillä toimiva lainsäädäntö?
Tämä on enemmän niin kuin ehkä Kimmon arvioitava juttu, mutta silti voi sanoa kyllä se, että toki Suomessa niin kuin on vähän jihadistista toimintaa ja sen takia tässä tietysti näkyy siinä myös, että meillä on vähän ollut oikeudenkäyntejä. Mutta kyllä mulle on sellainen mielikuva myös syntynyt, että Suomessa on ollut enemmänkin sellaista toimintaa, jota olisi voinut viedä oikeuden tarkasteltavaksi, mutta joka sitten syystä tai toisesta ei ole onnistunut. Mutta ei välttämättä ole oikeuden nimenomaan siitä laista ollut kiinni, vaan tähän vaikuttaa sitten monet muutkin asiat.
Minkälaisia asioita tähän liittyy?
Esimerkiksi tiedonsaanti on aika olennainen asia, mikä on kyky hankkia semmoista tietoa, jonka pohjalta syytteitä voidaan nostaa. Ja sitten on niin kuin yleisesti sellainen linjaus, että minkälaisia keinoja pidetään toimivana tapana puuttua siihen toimintaan, että syytteiden nostaminen ja niin kuin oikeusprosessit on vain yksi mahdollinen tapa pyrkiä kontrolloimaan toimintaa kuitenkin.
Nyt ei kuitenkaan puhuta vain jihadismista. Helsingissä on käynnissä oikeudenkäynti, jossa julkisuudessa olevien tietojen mukaan siellä on syytteessä kansallissosialistiksensa, itsensä tunnustautunut natsiksi, tunnustautunut mies. Ja hän suunnitteli iskua muslimia ja ulkomaalaisia vastaan. Miten vakavalta tämä kuulostaa?
Periaatteessa vakavalta niin kuin aikeena. En ole tuohon yksityiskohtaisesti tuohon nimenomaiseen tapauksen perehtynyt, mutta on toisaalta sitten saanut sellaisen mielikuvan, että tässä on saatettu olla kumminkin suhteellisen kaukana siitä, että olisi varsinaisesti onnistunut ja erityisesti se, millä tavalla tämä henkilö on tämän suunnitelmansa onnistunut pitämään salassa, ei välttämättä ole kovin korkeatasoisesta turvallisuustietoisuudesta niin kuin osoitus, että siinä mielessä ei välttämättä ole hämmästyttävää, että juuri tämä tapaus on oikeuden eteen päätynyt.
Ja tästä jatketaan ihan kohta. Meillä on nyt puhelimessa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Kun tarkastellaan terrorismin uhkaa Suomessa, niin onko nyt näköpiirissä jotain, mikä edellyttää lakimuutoksia?
Jos ajatellaan viranomaisen näkökulmasta, niin nyt Suomen terrorismitilanne on muuttunut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja valitettavasti lainsäädäntö terrorismin suhteen ei ole pysynyt ajan tasalla. Eli tällä hetkellä rikosvastuu terrorismin suhteen ei toteudu samalla tavalla Suomessa kuin muissa länsi-Euroopan maissa.
Mitä puutteita siellä nykylainsäädännössä mielestäni on?
No se, että jos katsotaan tilannetta Suomessa, niin Suomen tilanne vierastaistelijoiden määrän ja muun suhteen on aika verrannollinen vaikkapa muihin Pohjoismaihin, mutta meillä on ainoastaan yksi lainvoimainen terrorismin tuomio, kun muissa Pohjoismaissa näitä on yhteensä kymmeniä.
No onko siinä ongelmana lainsäädäntö vai se, että esimerkiksi KRP hän tekee esitutkinnan keskusrikospoliisi ja valtakunnan syyttäjä syyttää ja teillä on ilmeisesti tiedonhankintarooli siinä. Onko siellä jotain muita ongelmia kuin lainsäädäntö, että onko teillä esimerkiksi siellä yhteistyössä?
No varmaan tätä on syytä katsoa kokonaisuutta. Voi sanoa suojelupoliisin osalta, että me ainakin pyrimme sitä tietoa saamaan liikkeelle niin paljon kuin me lain mukaan voimme. Mutta tosiaan tässä on näin, että tässä on kaikissa vaiheissa on syytä tarkastella ja myös lainsäädännössä. Suomen lainsäädäntö niin kuin tosiasiallisesti on melkein samassa muodossa kuin se oli 15 vuotta sitten. Ja nämä muutokset, mitä on tehty vaikkapa matkustamisen suhteen, eivät ole niillä koin suunta käytännön merkitystä ole ollut. Eli tässä mielessä muiden länsiopomaiden tilanne on toinen.
No voiko sanoa jotain konkreettisia muutostoiveita? Olisiko esimerkiksi terrorijärjestön jäsenyyden kriminalisointi tavalla tai toisella oikea tie?
No se on tietenkin, se on mahdollista, että se on kyetty tekemään muissa Pohjoismaissa. Sitten on tällaisia, että näitä kriminalisointipykälien sisältöä varmaan olisi syytä tarkastella. Vaikkapa niin, että terroristijärjestöjen aseelliseen toimintaan osallistuminen olisi kriminalisoitua. Ja sitten meillä on aika monimutkainen tämä, ja kynnys korkealla, vaikka puhutaan terrorismin edistämisen kriminalisointisäännöksistä. Ne ovat hyvin monimutkaisia Suomessa, ja niissä kynnys käytännössä asetetaan hyvin korkealle nykykäytännön mukaan.
On keskusteltu paljon al-Holin leiristä ja suomalaisista, jotka ovat oleskelleet ääriliike ISISin alueella. No, uusi lainsäädäntö ei voi koskea jo tapahtuneita mahdollisia rikosepäilyjä, mutta miten ongelmallinen al-Holin tilanne ja erityisesti siellä olevien aikuisten kohtalo on teidän mielestänne?
Se on tietenkin tilanne vaikea ja lasten kannalta tämä tilanne on tietenkin täysin kestämätön. Tässä meidän, jos taas katson suojelupoliisin näkökulmasta, niin näiden aikuisten kotiuttamiseen liittyy kysymyksiä, ongelmia, koska palaajat todennäköisesti lisäävät Suomen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Totta kai aina tämä arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti.
No on syntynyt sellainen mielikuva tai on jopa väitetty, että te hyvin selkeästi vastustatte näiden aikuisten kotiuttamista. Onko näin?
No se, mitä me nyt olemme sanoneet julkisuuteen, on itse asiassa olemme sanoneet samat asiat julkisuuteen useamman vuoden ajan. Eli meidän viestimme on kyllä pysynyt ihan samana.
Kiitoksia tästä suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Siellä tuli jonkinlaisia toiveita, että tarttisi tehdä jotain ja tietysti siellä oli tämä jäsenyyden kriminalisointi, vaikka suojelupoliisi ilmeisesti aika haluaa määritellä sen tekojen kautta, mutta onko tämä jäsenyyden kriminalisointi yleensä kovin hedelmällinen tie? Onko terrorijärjestöllä jotain muodollista jäsenyyttä?
Joiltain niin kuin ISISiltäkin on löytynyt aikaisemmilta vuosilta ainakin sellaisia listoja niistä tavallaan jäsenhakemuksia silloin, kun sinne ollaan menty, niin joissain tapauksissa se varmasti niin kuin siinä mielessä voidaan puhua jäsenyydestä, mutta sitten kokonaiskuvassa tämä niin kuin kuka on jäsen ja kuka ei, niin on hyvin, hyvin tämmöinen liukuva niin kuin ilmiö sinänsä ja käsite ihan niin kuin varmaan niille järjestöille itselleenkin niin kuin osalle, kun tätä terrorismilainsäädäntöhän ei tehdä vain ISISiä tai Al-Qaidaa varten, vaan se on tarkoitus olla sitten yleisesti pätevää. Ja sitten toinen asia, mikä on tässä, niin me pidetään jotenkin itsestään selvänä, että me tiedetään, mikä on terroristijärjestö ja mikä ei. Mutta meillä ei mun käsittääkseni oikein ole sellaista terroristijärjestöjen listausta olemassa, jota olisi ollut tarkoitus käyttää nimenomaan oikeudellisesti. Et meillä on terroristijärjestöjen listoja, mutta ne on enemmän poliittisesti rakennettuja listoja ja niiden alkuperäinen tarkoitus ei ole ollut niin kuin, että niitä käsittääkseni käytettäisiin nimenomaan tälleen niin kuin oikeudellisesti.
No siellä suojelupoliisin päällikön puheessa syntyi sellainen mielikuva aika hatarasta lainsäädännöstä ja aika vaikeasta tilanteesta. Kuulostaako tämä oikealta arviolta, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio?
No kyllä mä olin vähän yllättynyt tästä puheenvuorosta, että jotenkin ajattelin, että suojelupoliisin edustaja tavallaan ehkä tuntisi vähän paremmin, tai varmasti he tuntevatkin tätä asiaa, mutta että juuri minusta tämä, vaikka jos miettii tätä pohjoismaista vertailua, ja kun hän sanoo, että meidän lähimaissa on tämä jäsenyysperusteinen tavallaan kriminalisointi olemassa, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Ja meillähän oli niin, että silloin 2000-luvun alussa, kun tätä ensimmäisen kerran tehtiin tätä rikoslain lukua, niin nimenomaan hallitus semmoista esitti, mutta perustuslakivaliokunta silloin katsoi, että sitä ei voitu sellaisena toteuttaa. Ja sitten tuli juuri tämä edistämiskriminalisointi, jota hän sitten myöskin kritisoi, että sen kynnykset on hyvin korkealla. Että totta kai se on esimerkiksi semmoinen, että sinne voidaan vaikka lisätä jotakin, esimerkiksi just tämä aseelliseen toimintaan osallistuminen. Ja kyllä tässä tämmöisiä pieniä asioita on, mutta et kyllä sanotaanko näin, että ehkä meillä kuitenkin niin myöskin sitä rikoslain laatua on haluttu pitää niin kuin sellaisena selkeänä ja ennustettavana. Et varmasti näihin tarkasteluihin on niin kuin aihetta ja on mahdollisuutta, mutta että kyllä näitä osittain on myöskin jo puitu tässä vuosien varrella, että mun tulkintani ei ole kyllä ihan näin synkkä siitä, missä me ollaan.
Ja sinnehän on lisätty myöskin tässä, niin kuin tämän tyyppistä tarkastelua on tehty matkan varrella, että sinne on lisätty eri niin kuin uusia kriminalisointeja. Se voi kyllä hyvin olla, ettei niillä ole konkreettista merkitystä ollut, kun ne on tullut vähän jälkijättöisesti, mutta kyllä se niin kuin lainsäädäntö on aika paljon laajentunut siitä, mitä se alun perin on ollut niin kuin teon muotojen suhteen.
Ja sitten ehkä ihan semmoinen niin kuin yleisempi pointti, että mä luulen, että ehkä, en tiedä onko nyt viranomaiset ja kansalaisetkin ajattelee, että on niin kuin ihan mieletön ero just siinä, että tuomitaanko sitten ikään kuin tavallisesta rikoksesta vai terrorismirikoksesta, mutta minusta silloin, kun me tullaan just näihin tämmöisiin erilaisiin tukitoimiin ja vastaaviin, niin en mä tiedä, halutaanko me kutsua sitten ihan, että, tai onko kuinka iso asia siinä sitten tämä nimike ikään kuin on, että onko kyseessä oikeasti terroristi sitten, kun jos on jotenkin sympatisoinut ja on joku tietty tämmöinen tukitoimi. Että on hyvin tämmöistä niin kuin jännää rikoslainsäädäntöä, että jossa mennään hyvin tavallaan niin kuin kauas niistä iskuista jo ja sitten ollaan vähän semmoilla haaleissa vesissä.
Jos nyt puhutaan tästä selvitystyöstä ja sitä tehdään myös siellä sisäministeriössä, niin tämä lähti liikkeelle kesken tämän Al-Hol-keskustelun. Onko mitenkään ongelmallista, että tämä Al-Hol herättää niin suuria intohimoja poliittista ja onko yleensä otollinen aika ruveta katsomaan näitä lakimuutoksia eri nytkin monotia?
No tämä on erittäin hyvä kysymys, että minusta just Pohjoismaissa tuntuu, että Al-Hol keskustelu tavallaan, ehkä myöskin vähän semmoinen kansalaiskeskustelu, niin jotenkin nyt on tullut se, että nyt meillä on reikiä lainsäädännössä ja meidän täytyy niin kuin nopeasti toimia ja tehdä. Mutta se on aivan selvää, että rikoslakia tehdään niin kuin huomattavasti semmoisella pitkäjänteisemmällä työllä ja nyt nämä Al-Hol-kysymykset täytyy totta kai niin kuin ratkaista sitten voimassa olevan ja tavallaan silloin tapahtumien aikaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella ja tämä kipuilu on niin kuin jotenkin syytä vähän kytkeä irti tästä lain uudistamisesta.
Miten sinä näet tämän, Leena Malkki?
Joo, silloin kun kansalaisilla on huolia turvallisuuden suhteen, niin poliitikolla on painetta tehdä jotain ja mielellään jotain sellaista, joka on helposti selitettävissä ja jollain tavalla konkreettista. Ja tätä kautta nämä lainsäädäntötarkastelut tulee tosi usein terrori-iskujen tai terrorismiuhkien jälkeen esille. Se, mikä siinä kohtaa vähän hukkuu, on se, että tätä pitäisi kumminkin ajatella vähän kokonaisvaltaisemmin, että ei se laki itsessään niin kuin ratkaise niin kuin asioita, että se on helpoimpia asioita tehdä, mutta siihen, että millä tavalla se lainsäädäntö vaikuttaisi terrorismin torjuntaan, niin siihen vaikuttaa se, millä tavalla sitä lakia tulkitaan ja mitkä on sitten myöskin resurssit käyttää sitä lainsäädäntöä, eli minkälaiset resurssit esimerkiksi on tutkintojen tekemiseen, minkälaiset tiedusteluresurssit on ja monia muitakin asioita, että toivoisin, että ajateltaisiin vähän enemmän kokonaisuutena ja tosiaan pitää mielessä se, että tätä lainsäädäntöä tehdään myöskin tuleville vuosikymmenille ja muihinkin käyttöihin kuin näihin käyttöihin ja sitten myöskin, että millä tavalla se vaikuttaa sen lainsäädännön niin kuin laajentaminen sitten yleisesti meidän oikeusperinteeseen.
Sanoi terrorismin tutkija, yliopiston lehtori Leena Malkki. Hänen lisäkseen haastateltavana rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ja molemmat Helsingin yliopistosta. Puhelimitse asiaa kommentoi edellä suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Päivä tunnissa lopuksi vielä koulun penkille. Monessa perheessä valitaan parhaillaan lapselle yläkoulua. Useimmilla valinta on oma lähikoulu, mutta toisilla kiinnostus tiettyyn oppiaineeseen saa hakeutumaan painotettuun opetukseen esimerkiksi musiikissa, matematiikassa tai liikunnassa. Hallitus on asettanut tavoitteeksi koulutuksellisen tasa-arvon, mutta painotetusta opetuksesta kenelläkään ei ole tällä hetkellä kokonaiskuvaa siitä, miten opetus on järjestetty ja millaiset ovat käytännöt. Pauliina Happo jatkaa.
Espoon Viherlaaksossa kuvataiteen erikoisluokilla on pitkät perinteet. Painotettuun opetukseen haetaan ja valitaan koko Espoon alueelta, joskus jopa naapurikunnista. Hakijoita on 70, luokille valitaan 44. Kuvataideluokan 9-luokkalaisilla Maisa Mäntykalliolla ja Siiri Lehtisellä valinnan aikoinaan ratkaisi kiinnostus kuvataiteeseen ja koulun läheisyys.
Sä saat enemmän kuvista, eli sä saat enemmän toteuttaa itseäsi.
Sä pystyt siihen omaan kiinnostuksen kohteeseen enemmän keskittyä, se ehkä sitten keventää sitä muutakin koulutyötä.
Lappeenrannassa on haluttu tarjota painotettua opetusta tasapuolisesti mahdollisimman monille sitä haluaville. Lauritsalan yläkoulussa erityisluokat on purettu ja tilalle perustettu opetusryhmiä, esimerkiksi tiedeopetuksessa. Anttoni Sikiö ja Jimi Lipiäinen.
Et me tutustuu enemmän ihmisiin, niin kuin muitakin luokioita tämän avulla. Enemmän kavereita sen avulla.
Normiluokassa jossain piharandomilla ihmisiä, niin siellä tutustuu paljon erilaisimpia ihmisiä.
Lappeenrannan opetustoimen johtaja Mari Routti.
Kehitetään niin kuin kaikkiin kouluihin painotettua opetusta ja sitä kautta järjestetään kuitenkin mahdollisimman tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua.
Painotetun opetuksen tarjonnasta ja käytännöistä ei ole valtakunnallisesti koottua tietoa. Tieto auttaisi selvittämään, mitkä ovat käytännöt muissa kunnissa ja myös päivittämään opetusta tarvittaessa. Kuntien välillä on eroa muun muassa koulumatkojen korvaamisessa ja oppilaiden hyväksymisessä opetukseen kunnan ulkopuolelta. Opetusneuvos Mikko Hartikainen opetushallituksesta.
Ihan ensivaiheessa olisi saatava laajemmin tietoa tästä painotetun opetuksen niin kuin tarjonnasta ja käytänteistä.
Lauritsalan yläkoulun oppilas Elanur Yildirim.
No minä valitsin sen painotuksen, kun minä halusin vähän syventää minun liikunnan osaamista ja sitten minä tykkään liikkuu, niin sitten se on kiva, että koulupäivän aikanakin voi tehdä sitten sellaista asiaa, mistä tykkää.